вранці.
Ну, а у нас в студії тим часом знаходиться політолог Михайло Басараб. Пане Михайло, вітаємо вас.
Вітаю.
Ну, справді, маємо 2 роки, як були укладені Мінські угоди. Скажіть, будь ласка, за той час, от з 2015 року, з лютого, коли воно укладалося, чи було розуміння, що цей формат протримається так довго?
Ну, мабуть, такого розуміння не було, адже перелік чи комплекс заходів, виписаних у Мінських домовленостях, передбачалося реалізувати до кінця 2015 року. І саме на цій підставі експерти, достатньо багато експертів, стверджують те, що Мінські домовленості фактично втратили свою чинність 1 січня 2016 року. Ну, це спірне питання, безумовно, як і багато інших питань, пов'язаних з цими чи то угодами, чи то домовленостями, бо правники-міжнародники, зокрема, стверджують, що цей документ навряд чи можна назвати міжнародною угодою, ну, принаймні, для України, оскільки ці домовленості, ця джентльменська угода, вона не пройшла повної процедури ратифікації в Україні, зокрема, Верховна Рада не ратифікувала цих домовленостей. Єдине рішення так поважної структури міжнародної, яка фактично своєю резолюцією підтримала Мінські домовленості, це була резолюція Радбез ООН 17 лютого 2015 року. Однак там є дуже багато нюансів і дотепер точаться дуже великі дискусії про те, наскільки зобов'язуючими є ці так звані домовленості.
От наведіть приклад одного із таких нюансів, тому що у багатьох з нас свої уявлення про нюанси Мінських угод. На вашу думку, такий нюанс, який досі не з'ясований.
Ну, от, наприклад, Мінські домовленості фактично складаються з 2 документів. Це декларація 4 глав держав, канцлера Меркель, президента Франції Оланда, президента Росії Путіна і президента України Порошенка. А під самим текстом домовленостей чи комплексу заходів з реалізації цих домовленостей немає підписів лідерів держав. Там підписи лише представниці ОБСЄ, Телєвіні, другого президента України Кучми і 2 лідерів ЛНР та ДНР. От тому, власне кажучи, тут виникає вже перша колізія про те, чи, скажімо так, чи, ну, тобто, власне, дискусійне питання, якщо під цим комплексом не стоять підписи глав держав, а, зокрема, від України уповноважений підписувати такі угоди президент України, то наскільки легітимними є ці домовленості. От тому, до речі, є цікаві нюанси. От в ефірі поділюсь нещодавно від одного колеги, досвідченого дипломата, у якого є достатньо інсайду з Міністерства закордонних справ. Я почув таку інформацію, що там мав місце, знаєте, такий обман дуже традиційний для російської дипломатії. Кажуть, що декларацію між лідерами держав підписували в одному приміщенні, а домовленості, власне, комплекс заходів підписувався в іншому приміщенні. І президент Кучма, коли йому принесли цю декларацію за підписом Порошенка, фактично сприйняв це як вказівку до підписання домовленостей. Хоча кажуть, що сам Порошенко тексту цих домовленостей не бачив перед тим, як їх підписував Кучма. Не знаю, наскільки це достовірна інформація, але такі чутки
тобто
є.
Тобто фактично нам підсунули кота в мішку?
Ну, досвідчені дипломати кажуть, що це не вперше з боку Росії таке трапляється. От і не виключено, що, можливо, робота велася над одним документом, я маю на увазі комплекс заходів втілення Мінських домовленостей, а врешті-решт було підписано інший документ. Хоча, знову ж таки, це можуть бути якісь, ну, чутки або здогади.
Не перший кіт, точніше свиня, з боку Росії. А якщо говорити про те, що на цій свині вдалося вивезти Україні от за ці 2 роки, скільки принципових питань, пов'язаних з українськими інтересами, вдалося за ці 2 роки відстояти?
Ну, навряд чи Мінські домовленості можна вважати таким документом, на основі якого було втілено якісь українські інтереси. Ну, беззаперечним, очевидно, є той факт, що Мінські домовленості дали можливість, ну, можливо, десь зменшити рівень ескалації, так, на лінії зіткнення. Хоча це теж питання дискусійне. Це раз, бо Росія порушила фактично мінські домовленості одразу на наступний день після їх підписання, бо після того, коли було ухвалено, чи, вірніше, підписано цей документ, був Дебальцівський котел. От, і, ну, тобто, фактом Дебальцівського загострення ситуації в Дебальцево Росія фактично одразу ж на наступний день, чи в наступні дні продемонструвала, що трактуватиме мінські домовленості по-своєму і ставиться до них у відповідний спосіб. Мінські домовленості на сьогоднішній день не виконуються, починаючи з перших пунктів, оскільки на Донбасі у нас далі тривають бойові дії. З того моменту загинули тисячі людей, і цивільного населення, і військовослужбовців. Тож, ви розумієте, розмову про те, що от ми далі повинні стояти на вимозі виконання і дотримання мінських домовленостей, ну, вони виглядають дивними, оскільки ясна річ, що Росія, очевидно, готова виконувати мінські домовленості лише у такій послідовності і за таких обставин, як це буде вигідно для Кремля.
Я нагадаю, що у нас в студії політолог Михайло Басараб. Ми говоримо про те, що сьогодні виповнюється 2 роки з підписання другої Мінської угоди.
Якщо Мінська угода не виконується, якщо такі труднощі, такі хитрощі пов'язані із переговорами в Мінську, навіщо вони взагалі потрібні? І взагалі, навіщо залучати Москву до цього процесу? Чи не простіше і неефективніше спробувати домовитися із ватажками самопроголошених республік?
Ну, я думаю, що реалії геополітичні і політичні такі, що без Росії тут не обійтись. І якби Росія не намагалась довести свою непричетність до того, що відбувається на Донбасі, беззаперечним є факт перебування регулярних збройних сил Російської Федерації на території України і на території окремих районів Донецької та Луганської областей. Навіть якщо б військовослужбовців Російської Федерації, регулярної армії Російської Федерації не було на цих територіях, то тих так званих бойовиків чи сепаратистів, яких називають, чи терористів, можна вважати ірегулярними збройними формуваннями, які є складовою збройних сил Російської Федерації, які отримують вказівки, накази від військового командування Російської Федерації, отримують від них зброю, очевидно, фінансову допомогу, ну і так далі. Тому, ну і плюс наступний момент. Мінські домовленості стали такою, ну, невід'ємним атрибутом міжнародного дискурсу щодо от врегулювання ситуації, яка виникла на Донбасі між Росією і Україною. Я взагалі вважаю, що це, очевидно, така, знаєте, чи не остання рятівна паличка для наших західних партнерів, от, які вважають мінські домовленості безальтернативними. І про рішення Радбезу ООН ми з вами вже говорили. Ми повинні сприймати їх як даність. Однак, оскільки ми держава, яка зазнала зовнішньої збройної агресії, очевидно, ми маємо право наполягати на виконанні алгоритму мінських домовленостей у такій послідовності, як це вигідно для України. Адже ми можемо детально, наприклад, проаналізувати алгоритм, який там виписано, то там навіть по пункту можна довести, що там, знаєте, Росія закинула дуже багато гачків, за які тепер тримає і Україну, і наших західних партнерів. Тому, безумовно, треба, звичайно, апелювати до західних партнерів, однак вимагати виконання цих домовленостей відповідно до здорового глузду і норм міжнародного права. Це перший момент. І другий момент. Для того, аби нам поспіхом не накидували виконання цього алгоритму чи впровадження цього алгоритму, напевно, потрібно прийняти певний запобіжник. І таким запобіжником сьогодні дискутується в українському політичному дискурсі питання визнання цих територій тимчасово окупованими. Розумієте, щоб нам не казали, давайте швидше, отак, як там написано, а якщо ми виконаємо так, як там написано, повірте, це буде дуже серйозна проблема і серйозна загроза вже не лише на території Донецької, Луганської областей. Я, ну, це мій особистий прогноз, вважаю, що буквальне впровадження мінських домовленостей може призвести до масштабного громадянського конфлікту вже на території всієї України.
Коли Михайло Басараб розповідав оту апокрифічну поки що версію щодо підписання та спершу декларації, потім зобов'язань, чи навпаки, я трошки заплутався. Але історія ця мені нагадала події 1654 року. Переяславська рада Та коли в ході наради між українськими представниками, російськими представниками чи московськими, як у нас зараз прийнято казати, от полковники козацькі приходили і просили російського посла Василя Бутурліна скласти присягу. Але безуспішно, тому що Бутурлін відмовився присягати від імені царя московського, посилаючись на те, що цар не присягає своїм підданим. І жодного письмового договору в Переяславі укладено не було. Українці ж після довгої наради все ж таки вирішили присягнути на вірність цьому союзу, який тоді укладався. Ну і от що з того вийшло. Та, себто, ну, не вперше українців ловлять на подібні хитрощі, але в зв'язку з цим у мене все ж таки таке питання. Я нещодавно так подумав, що Мінський процес взагалі – це щось на кшталт Далекосхідної Республіки, котрий свого часу це державне утворення вигадав Ленін, щоб Росія радянська не була прямій військовій конфронтації з Японією, яка загарбувала Далекий Схід. Та вигадали тоді Далекосхідну Республіку, і Росія зберегла змогу мати більш-менш нормальні відносини із Японією, а війна начебто точилася на цьому проміжку. Та, так от Мінський процес, це, на мою думку, ну, перепрошую, я не маю мати свою думку, може виглядати так, як спеціальний такий майданчик, на якому можна вирішувати все, що завгодно, знаючи, що вирішено воно не буде. І створювати видимість пошуку, і це стосується і українців, і росіян, і тим більше міжнародних посередників. Ваш коментар, пане Басаре.
Ну, для такого вашого припущення є певні підтвердження. Зокрема, на одній із зустрічей в адміністрації президента, на якій я був, пан Єлісєєв сказав про те, що Мінськ, насправді, Мінський майданчик дедалі більше перетворюється на формальність. А зібрання там дедалі більше нагадують, от, знаєте, такі якісь протокольні зустрічі. Насправді основні рішення обговорюються на майданчику глав держав, представників нормандського так званого формату. Саме там напрацьовується алгоритм, генеральні політичні рішення, які вже потім впроваджуються через формат мінського круглого столу. От тому справді, очевидно, маю з вами погодитися, що Мінськ от перетворився на певну формальність. От і нам теж треба сприймати це як даність. І, мабуть, також розуміти, що нормандський формат, перемовини в нормандському форматі, теж доволі слизький майданчик, особливо зараз, коли ми чекаємо президентських виборів у Франції, де буде точно інший президент вже там наприкінці весни, на початку літа. Радше так. Будуть вибори у Німеччині, і ми розуміємо, от, що лідери і Франції, і Німеччини будуть заглиблені у свої внутрішні проблеми. Пані Меркель буде пробувати знову піти на наступну каденцію. От відтак є ризик, що учасники нормандського формату будуть тиснути на Україну, аби Україна погоджувалась, бодай, на якесь втілення чи впровадження от цього мінського алгоритму. Це, до речі, мені неодноразово про це говорилось, і я, якщо я не помиляюсь, можливо, вже навіть в ефірі вашого радіо, говорив про те, що найбільшим викликом для України в 2017 році буде питання втілення чи не втілення в життя мінських домовленостей. От це такий, от, ну, очевидно, найбільший виклик перед Україною от в поточному році.
Хто хоче перевірити, зраджує чи не зраджує пам'ять Михайлові Басарабу, ласкаво просимо на сайт громадськорадіо.орг, вбивайте там у пошук прізвище Басараб і побачите, насправді він говорив це в нашому ефірі чи ні.
Пане Михайло, і судячи з того, що ми щойно від вас почули, складається ситуація, що саме в зв'язку з очікуванням від виборів вже в наших західних партнерів, саме через це вони і не наполягають на зміні цього формату, хоча так само, очевидно, розчаровані і ставлять під сумнів його ефективність.
Ймовірно, так. Ви знаєте, тут були, очевидно, певні сподівання на те, що президентом Сполучених Штатів Америки стане не Дональд Трамп, а що президентом, новим президентом Америки буде Хіларі Клінтон, яка, можливо, от зрушить з мертвої точки оцю застиглу мінську комбінацію. Однак ми бачимо, що ці от сподівання не виправдалися, і ситуація, напевно, погіршилась для України. Тож, зараз, от розумієте, мінські домовленості, які мають сумнівний статус, мінські домовленості, які не працюють, альтернативи не існує, поки що, принаймні. Чи очікувати її від адміністрації Дональда Трампа навряд чи доводиться. Ну, певну активність почала проявляти Великобританія, так, яка, напевно, хоче заявити там про свою особливу роль в глобальному, так, зовнішньополітичну роль в глобальному масштабі. Однак, я думаю, що одній лише Великобританії не вистачить ваги для того, аби втрутитись в процес врегулювання ситуації між Росією і Україною настільки, щоб от дійти до якогось конструктивного розв'язку. Тому, якщо мінські домовленості є найбільшим викликом для України в 2017 році, то я передусім маю на увазі, що найбільшим викликом для нас є уникнути буквального впровадження алгоритму, прописаного в комплексі заходів з виконання мінських домовленостей, оскільки вони прописані таким чином і з такими умовами, що ми, ну, просто щоб от радіослухачам, можливо, буде цікаво, ми спочатку повинні дати можливість провести на окупованих територіях вибори до органів місцевого самоврядування, фактично дати можливість легітимувати так звані ЛНР і ДНР. Лише після проведення цих виборів Україна отримує можливість почати процес відновлення контролю за державним кордоном. От далі там є просто такий пекельний пункт 11, а особливо примітка до нього. Там цілий перелік умов, які Росія вимагає для так званих ЛНР і ДНР, там і народна міліція, яка фактично не буде підконтрольна Міністерству внутрішніх справ України, участь органів місцевого самоврядування, фактично так званих ЛНР і ДНР у призначенні суддів, прокурорів, а там право на особливі стосунки цього регіону з Росією і так далі, і тому подібне. Тобто, коли ми говоримо про буквальне виконання мінських домовленостей, то я маю на увазі передусім саме це. Тому, звичайно, що оскільки мінські домовленості є зовнішньополітичною чи міжнародною даністю, Україна повинна вимагати приведення цих домовленостей чи цього алгоритму у відповідність до міжнародних стандартів, міжнародного права, а головно до у відповідність до української конституції і до українського законодавства.
А яким чином це можна зробити, якщо зараз, по суті, діють другі мінські угоди і переглядати їх, очевидно, треба у вигляді підписання третіх мінських угод?
Ну, також не секрет, що триває, дуже довго триває от робота над прописуванням різних модальностей впровадження мінських домовленостей в Україні. Своє бачення, Росія стоїть на тому, на буквальному виконанні того тексту, який був підписаний 2 роки тому, а можливо, у Франції і Німеччини якесь своє особливе бачення. От, тому головне, ще раз хотів би наголосити, аби нас поспіхом не зобов'язали виконувати те, що там написано, для того, аби не дати можливість цього зробити, Україна повинна ухвалити відповідне політичне рішення про визнання цих територій тимчасово окупованими. А далі, ви розумієте, ну, може бути що завгодно, можливо, буде там Мінськ-3, там, чи не Мінськ, байдуже, як він буде називатися. Але зараз є спроба, і це видно, ну, по багатьох з багатьох процесів, рішень, заяв, які ми чуємо і від Міністерства закордонних справ Росії, від речника Кремля, про те, що от нас намагаються от поспіхом виконати мінські домовленості. От цього точно зараз не треба робити, тому що, ну, це просто, ну, буде це колосальна підстава, чи вірніше як це фактично пролог до масштабного конфлікту на території всієї України.
І здача національних інтересів.
Ну, ви розумієте, можливо, не варто робити таких гучних, так, заяв, але виконання мінських домовленостей – це фактично це штовхання України до масштабного громадянського конфлікту. Ну, от, наприклад, одним із наслідків виконання мінських домовленостей і поспішної реінтеграції цих територій до України призведе до того, що на цих територіях повинні бути дообрані депутати-мажоритарники до Верховної Ради. От я думаю, що не потрібно довго думати, там вигадувати чи фантазувати, щоб зрозуміти,
хто з тих територій прийде до нас,
хто буде обраний на тих територіях до Верховної Ради, якою буде реакція Києва, там мешканців центральної, західної України, теж, я думаю, не важко здогадатися.
Але в історії є приклади, коли до парламентів різноманітних країн обирали людей, які ще, ну, за історичними масштабами вчора, позавчора, а то і сьогодні стріляли одні в одних і перетравлювали суспільство таке обрання і знаходили шлях. І зрештою були проведені вибори у Нікарагуа після кривавої, дуже кривавої боротьби, і перемогли ті, хто тоді воював проти диктаторського режиму, потім їх перемогли ті, хто контрас, так, сандіністів перемогли контрас. Після того, як на демократичних виборах перемогли контрас, на чергових демократичних виборах перемогли сандіністи. Ми слабші за Нікарагуа в цьому сенсі, суспільство наше.
Підвели дискусію до дуже гарного розкриття ще одного важливого нюансу. Мінські домовленості були виписані таким чином, як нібито в Україні відбувається внутрішній громадянський конфлікт. Насправді, ми прекрасно розуміємо, що все, що відбулося на Донбасі, безумовно, було зроблено за допомогою місцевих мешканців. Однак, основний імпульс організаційний і фінансову під допомогу тим подіям, які відбулися на Донбасі, звичайно, давала Росія. І мені здається, що, напевно, не викликає сумнівів той факт, що Росія здійснювала вторгнення на територію Донецької та Луганської областей не для того, аби приєднати ці території до Росії. І, до речі, останні заяви Кремля свідчать про це. Так, вони говорять про те, що вони скаржаться на те, що Україна відмовляється від своїх мешканців на окупованих територіях Донбасу. Тобто вони хочуть повернути їх назад. Це їхня основна мета. Так от, все, що відбулося в Криму і на Донбасі, події, які мають однакову природу походження, раз, це наслідок нападу Росії на суверенну державу Україна. Замисел Росії щодо окремих районів Донецької, Луганської областей та їхньої реінтеграції до України полягає в тому, аби запустити до внутрішньої політики, внутрішньополітичної системи України свого троянського коня. І через оцей інструмент окремих районів Донецької і Луганської областей, яким вони, Росія, намагається вибити особливий статус, особливі преференції, впливати потім на загальну ситуацію в Україні. Тому ми маємо справу не з внутрішнім конфліктом, бо якби справді йшлося про внутрішній конфлікт, про класичний сепаратистський конфлікт, то, мабуть, можна було б говорити про те, що варто шукати, скажімо так, певного примирення, так, задоволення там інтересів людей, які повстали, так, за якісь особливі права, права яких порушувались. Насправді природа конфлікту зовсім інша. Нас на Донбасі, те, що ми маємо на Донбасі, це наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
Ну і мені здається, якщо продовжувати тезу, яку щойно навів Андрій Куликов стосовно Нікарагуа, то мені здається, що тут ще справа також і в ступені демократичності от тих виборів, які, власне, проводяться на от таких от умовах між вчорашніми ворогами. А якщо говорити про мінські домовленості, як про такі, яким не довіряє велика частина українців, кому може бути вигідно висвітлення їх от саме в такому світлі? Незалежно від того, наскільки там є справді багато проблем в самих домовленостях.
Висвітлення, я не зрозумів запитання.
Висвітлення мінських домовленостей в поганому світлі, кому може бути вигідно?
Очевидно, це може бути вигідно для тих, хто не бажає реалізації мінських домовленостей в такій редакції, як вони виписані. Однак, навряд чи є сенс, чи буде коректно говорити про те, що положення мінських домовленостей навмисно викручується або там відбуваються якісь маніпуляції. Тобто ми можемо прочитати, будь-хто може зайти в інтернет, задати в Google мінські домовленості, сайті там повний текст і подивитися, який алгоритм там виписано. І, ну, очевидним є те, що буквально їхнє впровадження, ну, абсолютно невигідне для України.
Михайло Басараб, політолог, дякуємо за цю розмову.